Goeiemôre luisteraars, dis Bybel in Realiteit. My naam is André van der Merwe, saam met my in die ateljee Jaco Erasmus. Jaco, môre 'n maat, hoe gaan om jou vandag?
Nee, wat lekker André, goeiemôre aan die luisteraars en ek is bly om hier te wees saam met jou vandag.
Wonderlik om saam met jou te wees, my vriend. Ek wil vandag praat oor 'n skrifgedeelte wat Jesus praat met die fariseërs en hy sê vir hulle 'n paar moeilike goed. En ek moet eerlik met jou wees, wanneer ek die skrifgedeelte lees, dan is daar nie enige plek waar ek dink, jong, is daar nie miskien 'n kans, hier sal die Here met my ook kan praat deur hierdie skrifgedeelte nie. En is daai skrifgedeelte Matteus 23 vers 23 tot 26, en hy spring weg en hy sê vir die ellende wag vir julle, julle is geen heilige skrifkenners en fariseërs, julle gee noukeurig tiendes van die nietigste deeltjies van julle inkomste, maar julle ignoreer die eintlike belangrike dinge waarom dit in die wet gaan. Te doen wat reg is om ontferming te betoon en om mense van julle woord te wees. Hy sê julle behoort die tiendes te gee, maar die belangrike dinge mag julle ook nie nalaat nie. Blinde gidse noem hy hulle. Julle sif die muggie uit julle drinkwater, maar die kameel sluk julle sonder meer af. Ellende wag vir julle, julle skyn heilige skrifkenners en fariseërs. Julle maak die buitekant van die beker en die skorrel blink skoon, maar aan die binnenkant is julle vuil van grypsig en selfsug. Blinde fariseer, was die beker eers aan die binnenkant, en dan sal die buitekant self van self skoon word. Ek lees die ander dag hierdie skrifgedeelte, en toe ek hierdie ding so lees, is dit asof die Heilige Gees my net so ligte drukkie gee voor die bors en sê, wag so bietjie, kyk mooi na hierdie skrifgedeelte en wat Jesus hier sê. En ek ervaar toe, ek gaan stop toe vir oomblik, nou toch, is hier iets van hierdie skrifgedeelte wat ons in ons konteks en ek in my eie konteks kan vat en daaruit of in realiteit toepas in my lewe. En ek kom toe agter maar as geweldig baie wat ek kan vat uit hierdie skrifgedeelte uit en in my lewe toepas. Onder andere, wat ek ervaar Jesus hierso vir die fariseer sê, is hy maak 'n stelling en hy sê, dit wat ooglopend is, doen julle goed. Met ander woorde, wanneer ander mense na julle kyk van die buitekant af, lyk het asof julle baie smart is. Lyk asof julle regtig goed doen, die buitekant van julle bekertjie is mooi skoon. Maar daar in julle harte is daar probleme. Nou, ek weet nie van jou nie, maar ek ervaar dat vir baie Christene is daar so 'n halwe rangorde van sonde. Ons praat van groot sonde en ons praat van klein sonde. Groot sonde is ek soos moordpleeg, verkrachting, wat ook al, dis groot sonde daai. Maar klein sondekies, ek dink ons nie rarig nie, soos byvoorbeeld gierigheid, afguns, gebrek aan vergifnis, vraatsig, met ander woorde, ek eet net eenvoudig te veel en ek is nie bereid om enigiets aan te doen, dat ons nie raak sien, leuns vertel. Hierdie goeikies is mos klein sonde, dis mos nie groot sonde nie, nee. Ja. Maar die realiteit is dat in die Here se oë is daar nie groot en klein sonde nie, daar is sonde. So die rangorde wat ons in sonde plaats, is 'n verkeerde ding. So, nou praat die Here en hy sê vir die fariseërs, dis julle probleem. Julle laat toe dat klein gedeeltes is in julle sonde of in julle lewens, wat julle nie bereid is om aandag aan te gee nie, maar die ooglopende goed, maak julle baie seker dat die mense nou nie die goed kan raak sien. In julle nie. Daar is ons hierdie lekker Afrikaanse sê ding wat ons het, wanneer ons praat oor die dinge van die Here, ons draai om en ons sê, ek is okay met dit en dit en dit, maar daai goed, ek is nog nie daar nie. As ek die stelling maak en ek sê, ek is nog nie daar nie, wat sê ek eintlik? Ek maak die stelling waar en ek sê, ek is bereid om al hierdie goed weg te doen of hierdie sondes in my lewe uit te sorteer, maar daai ding wat jy daar van my vra, al wys jy dit vir my in die skrif, ek is nog nie op 'n plek waar ek bereid is om daai ook 'n deel te maak van my lewe nie. Wat is jou ervaring daarvan?
Ja, verseker, ek dink die fariseërs se probleem was in Johannes 12 vers 43 sê hy, want hulle het die eer van die mense meer lief gehad as die eer van God. En ek dink daarin lê die probleem vir ons, dat ons is meer gewaarheid wat mense van ons gaan dink as wat God van ons dink. En ek dink wanneer ons dink selfs aan die gesprek wat ons so 3 weke terug gehad het, 2 weke terug gehad het, was oor die sonde en goed weg te steek. En die realiteit is dat as ons okay is met sekere goed in ons lewens, sê ons, die Here is nog nie Heer van alles nie.
Ja.
Want hy is Heer van alles of hy is glad nie. En ek dink dis vir my die ervaring van, even in my eie lewe, is, daar is niks in my lewe wat ek kan sê, die Here mag nie aanraak nie. Want toe ek my lewe vir hom gegee het, het ek, soos Paulus kon sê, dis nie meer ek wat leef nie, maar Christus in my wat leef. En die dag wat ek gedoop was, was ek, die ou mens is dood. Hy het nie meer reg nie. En wanneer hy wil terugkom, moet ek hom doodmaak. Want ek het hom daai dag daar in die water doodgemaak. En ek dink dis wanneer ons daai posisie vat, dat die Here mag enige kamer in my huis oopmaak, in my hart. En ons praat baie keer van die kamers in ons hart. En baie keer is ons nie reg om te raak aan daai goedjies nie. Maar die Here wil in al die dele van ons lewe vrymaking bring. En dat ons mag loop in daai vrymaking, soos ons laas gepraat het oor, dat ons nie in sonde sal lewe nie. En ek dink, baie keer is dit die fyn goedjies, is die klein goedjies. Ons skryf wat sê, it's the little foxes that ruin the harvest. Is dit die rechte? En ek dink, dit is die goedjies wat ons gewoonlik neglect. En dis wat ek dink, hy daar met die fariseers gepraat het, is dit is die klein goedjies wat ons actually neglect. En dat God achter ons harte aan is. Ek hoor baie keer, mense sal sê, ja, die Here ken my hart. En ek is baie in skok as mense dit sê, want vir my, die realiteit is, die Here ken my hart. En my hart is nie altyd goed nie. En my motive is nie altyd goed nie. En dis vir my een plek waar ons onself moet kan kwetsbaar maak en sê, Here, help my om my hart te skuif, nie net my buitenste acties nie.
Ek dink baie keer maak mense die stelling, ja, die Here ken my hart, amper as om vir ander mense die idee te gee van, luister, ek bedoel goed.
Ja.
En omdat ek goed bedoel, nou gebruik ek daai stelling, maar ek sê, die Here ken my hart. Maar besef ons, dat wanneer ons daai stelling maak van, die Here ken my hart, as daar iets in my hart is, wat ek eindelijk wegsteek vir mense, nou sê ek, die Here ken my hart, want ek wil hee, hulle moet dink, ek bedoel goed, dan is die Here baie duidelik, bewus van die feit, dat ek nou bezig is om iets te verdoesel, of weg te steek daar so. Ek denk bijvoorbeeld aan, jy weet, is dit vir my, vir groot gedeelte van my lewe persoonlik, was dit vir my moeilik om mense lief te hê. Ja, ek hoef vir die simpele rede, ek het nie regtig verstaan en geweet wat het is om liefde te ontvang nie. En het was eers nadat ek regtig naar die Here toe gegaan het in gebed en vir hom gesê het, Here, ek sukkel om liefde te ontvang. Ek lees in die woord uit my lief en dat die liefde oneindig is, maar ek ervaar dit nie so nie. Kan jy my help om het so te ervaar? En kan jy my help om raak te sien wat beteken het en hoe voel dit om hierdie liefde van die so te, hierdie liefde wat die vir my het, en hoe meer ek dit gebid het en hoe meer ek het voor die Here gevat het, hoe meer het ek begin ervaar dat ek ondervinding begin gehad het van die liefde van die Here. En hoe meer ek dit begin ervaar het, hoe makkeliker het dan vir my weer geword om mense te begin lief hê. Hy waarsku ons in die skrif dat ons het lief omdat hy ons eerste lief gehad het. So dis as gevolg van sy liefde wat hy uitstort in ons, wat ons dit dan reg kry om ander mense lief te hê. En jy weet selfs daai ding waar ons sukkel om mense lief te hê, kan iets wees wat in ons hart is, wat ons verberg. Jesus maak hy stelling waar hy vir hulle sê, julle sif die muggie uit julle drinkwater, maar die kameel slik julle sonder meer af. As ek miskien sit met onvergifnis in my, en alhoewel ek weet in die woord dat Jesus maak die stelling, dat is ek nie vergewe gaan, die Vader my nie vergewe nie, is ek bereid om my onvergifnis spasie te gee in my hart, wat dan letterlik beteken dat ek onvergewe is deur die Vader, want ek laat daai ding toe. En is daai ding, so ek sluk die kameel af. En ek is okay om die kameel af te sluk, maar ek gaan bijvoorbeeld seker maak dat ek voor sekere mense nie die verkeerde taal gebruik en dat hulle dink ek is 'n goeie Christen.
Ja. Ek dink 'n groot deel van my is dat daar 'n verskil tussen godsdienstigheid of godsdienst en 'n verhouding. Hmm. En ek dink dis waar die verskil lê. Die wat saam met Jesus was, was nie educated mense gewees nie, van hulle was, maar die meerderheid was vissermanne gewees, maar hulle was in verhouding. En so, toe hulle eventually gepreek het, het die mense gesê, hierdie is uneducated fishermen, maar hulle kon sien, hulle tyd gespend met Jesus. Hmm. En so, ek dink vir my, op hierdie stadium waar ons is, is die verhouding met Christus, is meer belangrik, want is uit verhouding uit, is soos jy nou sê, as ons die liefde van God ervaar het, kan ons liefde gee. En so as jy nie die genade en die barmhartigheid van God ervaar in jou leven nie, kan jy dit nooit gee nie. Mm-hmm. En dit is die verskil vir my tussen om in verhouding met God te wees in godsdienst. Want godsdienst sê, ek moet 'n sekere manier lyk. Daar is sekere goede wat ek moet doen om goed te lyk voor God of voor mm-hmm. mense. En die realiteit is dat eendag sê, God, gaan hy alle take of alle dade, gaan hy opweeg, gaan hy... judge, of dit...
Oordeel,
daar is die woord. En ek dink, dit is 'n gewigtige topic, dat ons... Ek dink, toe ek gered geraak het, het ek die een ding wat by my vastgehaak het, was dat ek sal hoor, well done, my good and faithful servant.
Ja.
And nie depart from me, I didn't know you nie. Ja. Want al die wat hy gesê het, wat geroep het, Here, hy sê, maar ons het in... Hy het gesê, ek het jou nie geken nie. Ja. Hy sê, Here, maar ons het mense gesien genees word, ons het al hierdie miracles, ons het hierdie signs and wonders gesien, en hy sê, ek het julle nie geken nie, dit was verhouding wat hulle gejustify het, nie hulle acties nie.
Ja, miskien net ter afsluiting, ek dink is belangrik, so self die vraag vraag, jy weet, Jesus sluit af met die laaste woorde daar, hy sê, was die beker eers in die binnenkant, en die buitenkant sal self, vanself skoon word. So ek dink is belangrik ons self vandag die vraag van, hoeveel van wat ek doen, is om die wêreld te beïndruk, eerder as wat ek 'n hartsbehoefte het, om Jesus te beïndruk. Dat ons eerder begin om aandag te gee aan, wat lewe in my hart, en daai goed uit te sorteer, want hoe meer ek daai goed uitgesorteer word, en groei in verhouding met Jesus, hoe meer gaan die buitenkant van my beker, begin aansluit by wat my hartsposisie is daarmee. Die laaste woord van jou kant af.
Ek dink die een ding wat hy ook hulle aangevat het oor was, hulle die appearance van wisdom gehad, maar hulle het valse humiliteit gehad, en God sê dat hy, want het is trots.
Nederigheid, vals nederigheid, ja.
Ja, God sê, hy weerstaan nie die trotse, maar hy gee genade aan die nederigheid.
Ja.
En ek dink die ding vir ons as Christene is, dat ons nederig voor die Here kom en sê, Here, help ons om meer soos U te wees en nie godsdienstig te wees en reg te lyk nie, maar ons harte is vuil.
Vriende, ek wil afsluit met daai woorde van Jakob vandag. Ja, laat ons regtig voor die Here kom en om vra om ons harte te ondersoek, om vra om deur die Heilige Gees vir ons te wys, ja, is ek besig om 'n kameel af te sluk aan die binnenkant wat my hart aanbetref, maar aan die buitenkant lyk dit asof ek hierdie baie goeie Christen is, en ek doen dit ooglopend sodat ek mense beïndruk eerder as wat ek Jesus beïndruk. En ek dink is 'n vraag wat ons onsself op 'n gereelde basis moet vra, waar bevind ek myself in daai plek? Jaco, kan jy vir ons afsluit met gebed, asseblief?
Ja. Here, ek vra dat U vandag vir ons sal help om onsself te verneder onder U hand, Here, want ek weet in die regte tyd sal U ons oplig, en Here, ek vra dat U ons sal help om in nederigheid ook U te dien, en nie om gesien te word nie, nie om deur mense erkenning te kry nie, maar in die stilte van gehoorsaamheid, dat ons die guns van God mag ontvang. En Heer, ek vra dat U ons genade sal gee vir hierdie dag, en dat U ons sal help om te doen, asof ons het doen en werk, om te werk asof ons het doen aan U en vir U, en nie vir mense om gesien te word nie. So gee ons genade vandag, om te doen wat U wil hê ons moet doen. In Jesus naam. Amen.
Amen.